Όταν ο Λάντον Νόρις αποφάσισε να φύγει από τα καρτ και να ξεκινήσει την καριέρα του στους αγώνες αυτοκινήτων, τέλος πάντων, μονοθεσίων αν θέλετε, η οικογένειά του, αν και ζάμπλουτη, δεν είχε τις διασυνδέσεις για να το κάνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αντίθεση με ανθρώπους όπως ο Max Verstappen, που γεννήθηκε μέσα στους αγώνες, για τον Λάντον Νόρις ήταν ο πρώτος στην οικογένεια. Ο πατέρας του, Άνταμ Νόρις, άκουσε τότε για ένα agency, για ένα πρακτορείο που ασχολούνταν με τους αγώνες, ονόματι JMI, του οποίου επικεφαλής ήταν ένας κύριος ονόματι Ζακ Μπράουν. Προσέγγισε λοιπόν ο Άνταμ Νόρις τον Ζακ Μπράουν, του σύστησε τον μικρό, τον κάλεσε να τον δει σε κάποιους αγώνες και όπως αναφέρει χρόνια μετά φυσικά ο Ζακ Μπράουν, λέει, τότε όλοι μου λέγανε ότι ο μικρός είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί μετά το ψωμί για τόστ.
Έτσι το είπε.
Γιατί είναι έκφραση αυτό το the best thing ever since sliced bread, είναι αγγλική έκφραση. Οπότε και εγώ, okay, του δώσα μια ευκαιρία και σκέφτηκα ότι ίσως να μπορώ να τον βοηθήσω. 13 χρόνια μετά, ο Λάντον Νόρις είναι πρωταθλητής με διευθυντή και CEO, τέλος πάντων, αν θέλετε, τον Ζακ Μπράουν, ο οποίος εδώ και σχεδόν τη μισή του ζωή τον βοηθά, τον στηρίζει και τον του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το νερό του πραγματικότητα. Αυτός είναι ο νέος μας πρωταθλητής. Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας του. Και αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πρωταθλητή. Είτε σας αρέσετε όχι, που θα κάνουμε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, έχουμε πρωταθλητή και είναι ο Λάντον Νόρις. Μαρίλη.
Είναι πράγματι ο Λάντον Νόρις. Νομίζω με έναν τρόπο φτάσαμε στο Άμπου Ντάμπι με τρεις υποψήφιους διεκδικητές για τον τίτλο και νομίζω ότι όποιος από τους τρεις και να το έπαιρνε θα είχαμε κάτι θετικό να πούμε ότι α, okay, για αυτόν τον λόγο το άξιζε ή για αυτόν τον λόγο μπορεί να μην το άξιζε ή οτιδήποτε. Ό,τι και να γινόταν στο τέλος, κάτι θα είχαμε να πούμε σίγουρα. Δηλαδή, όσο και να λέγαμε όλη τη χρονιά ότι η σεζόν ήταν κάπως έτσι πιο μονότονη, θες να πούμε, κάπως πιο έτσι μονότονη η μάχη μεταξύ, ας πούμε, Νόρις και Πιάστρη, έτσι όπως φαινόταν μέχρι τα μισά και πλέον της σεζόν, νομίζω στο τέλος είχαμε, κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί και φτάσαμε όντως μέχρι τον τελευταίο αγώνα του αθλήματος. Και οι τρεις θα μπορούσαν να το κερδίσουν και οι τρεις θα ήταν μάλλον άξιοι πρωταθλητές, αλλά στο τέλος επικράτησε ο Νόρις.
Ναι, φτάσαμε στον τελικό με τρεις ανθρώπους να το διεκδικούν, με τον Νόρις να έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος του, ήθελε απλά ένα τραυματισμό στο βάθρο, αυτόν πήρε, αλλά μέσα από μια χρονιά η οποία δεν κύλησε καθόλου ομαλά. Ξεκίνησε με την νίκη στην Αυστραλία, αλλά ακολουθήθηκε από ένα σερί αποτελεσμάτων τα οποία έδειχναν ότι ο Πιάστρη το πάνω χέρι. Μετά μπήκε στην εξίσωση και ο Verstappen, ο Νόρις έμεινε πολύ πίσω, άρχισε να μαζεύει ξανά τη διαφορά μετά το Μονακό, έκατσε το ατύχημα στον Καναδά, μετά η εγκατάλειψη στο Ζάντφορντ, που εκεί βρέθηκε στη χειρότερη φάση με την εγκατάλειψη στο Ζάντφορντ, 34 βαθμούς μακριά από την κορυφή, για να έρθει να το πάρει με μόλις 2 βαθμούς διαφορά. Είναι η μικρότερη διαφορά από τον ανάμεσα στους δύο πρώτους μετά το 2008 και είναι πολλά τα στατιστικά που μπορούμε για τον Νόρις, πολύ ενδεικτικά. Προφανώς είναι ο πρώτος πρωταθλητής της McLaren μετά το 2008 και τον Lewis Hamilton, ο πρώτος Βρετανός πάλι μετά τον Lewis Hamilton από το 2020, ο 11ος από την πατρίδα του, 35 είναι συνολικά οι οδηγοί πλέον που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Με το πρωτάθλημα αυτό είναι το πρώτο double της McLaren από το 98. Είναι το 13ο πρωτάθλημα οδηγών που παίρνει η ομάδα. Έχει τα περισσότερα μετά τη Ferrari που έχει 15. Πάρα πολλά. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα milestone, γιατί ακριβώς είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και όλη η ιστορία του Λάντο Νόρις είναι ιδιαίτερη, από το γεγονός ότι ήταν πάντα και ο πιο μικροκαμωμένος και ο πιο ο λιγότερο, πώς να πω, δυνατός σωματικά από όλους τους συνομιλίκους του. Από το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές ήταν κοντά στο να σταματήσει, γιατί δεν είχε τις διασυνδέσεις όπως είπαμε και πριν, και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τα χρήματα, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι για να τον αναδείξουν. Το γεγονός ότι πήγε στη McLaren σε μια εποχή που η McLaren ήταν στα τάρταρα, στο απόλυτο ναδύρ, και τον πίστεψε και αυτή, και επί της ουσίας περάσανε μαζί μια τριετία-τετραετία πάρα πολύ δύσκολη στη μετάβαση από τη Honda στη Renault και από τη Renault στην Mercedes, που τώρα ας πούμε αποδεικνύεται ότι ήταν και η σωστή απόφαση. Και από το γεγονός ότι η φετινή χρονιά είναι όλοι σκαμπανεβάσματα. Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν ο Λάντο Νόρις είναι ο άξιος πρωταθλητής φέτος, αν είναι ο πιο δημοφιλής, αν είναι μια απόφαση, μια έκβαση η οποία αποτελεί θετική για το σπορ, ή είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για το άθλημα κτλ. Εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα και θα, πώς να πω, θα ίσως να είναι και το πιο γενικό από όλα. Είναι ο Λάντο Νόρις πριν γίνει σήμερα Championship Material? Νομίζω ναι. Δηλαδή, είναι στους οδηγούς που θεωρούσαμε ότι θα πάρουν κάποια στιγμή ένα τίτλο.
Σίγουρα. Όπως είναι και ο Λεκλέρ, όπως είναι και ο Ράσελ, όπως είναι νομίζω αρκετοί, ειδικά από τη δικιά τους τη γενιά, είναι οδηγοί που θα μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον ως πρωταθλητές. Οπότε δεν ξέρω αν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, το τι είναι καλό για το σπορ ή αν ο Λάντο Νόρις είναι καλός πρωταθλητής για το σπορ ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, με οποιοδήποτε και τρόπο και να έγινε αυτό, το κατάφερε, το έκανε, τελείωσε.
Ναι, είναι πολύ απλό και μια απάντηση που έχουν δώσει ήδη πάρα πολύ, ότι το πήρε το πρωτάθλημα, παιδιά, τώρα τελείωσε, δεν υπάρχει συζήτηση, αλλά επειδή είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν γέμισε ποτέ το μάτι με αυτή την έννοια του ότι σίγουρα θα γίνει κάποια μέρα πρωταθλητής, ανοίγουν όλες αυτές οι ερωτήσεις, δικαίως ή αδίκως, είναι ξαναλέω μια άλλη συζήτηση. Εγώ θα πω το εξής. Είναι πρόβλημα για τη McLaren ότι έφτασε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα και μπήκε και στη μάχη και ένας τρίτος πόλος.
Σίγουρα.
Αλλά θα δώσω στον Νόρις το respect μου, ή τέλος πάντων θα αναγνωρίσω από το δικό μου μετερίζει το σημερινό του αγώνα, τον αγώνα που κάνει στο Abu Dhabi, γιατί πολύ απλά παίρνει σωστές αποφάσεις. Δηλαδή έχει ξεκινήσει τον αγώνα, το επιθύνεται το πιάστρι, τον αφήνει και λίγο να περάσει, γιατί ξέρει ότι και τρίτη θέση του κάνει. Όταν βγαίνει από τα pit stop και βλέπει ότι έχει μπροστά του αργότερα πιο αργά μονοθέσια και πρέπει να τα περάσει, τα περνάει με σχετικά καθαρό και γρήγορο τρόπο. Και στο τέλος αυτό που μετράει είναι ότι κρατάει την ψυχραιμία του και παίρνει το αποτέλεσμα. Για μένα είναι ένας από τους πιο όριμους αγώνες του ο τελικός στο Abu Dhabi. Δεν χρειάζεται να κερδίσει, και ούτε ήθελε και να κερδίσει, γιατί θα έπρεπε να πάρει ρίσκα. Άλλοι χρειάζονται ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν το χρειαζόταν. Και κατάφερε και πήρε τον τίτλο με αυτόν τον τρόπο. Για μένα ο Νόρις είναι άξιος πρωταθλητής. Ασχέτως αν κατά τη δικιά μου κρίση το πρωτάθλημα έπρεπε να πάει στον Max Verstappen με βάση την συνολική εικόνα.
Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω σε ποιον έπρεπε να πάει το πρωτάθλημα, γιατί έχω ανάμεικτα, όχι συναισθήματα, ανάμεικτες απόψεις και χωρίζω τη χρονιά σε φάσεις. Δηλαδή, υπήρξε σίγουρα η φάση του Πιάστρη, η περίοδος δηλαδή που ο Πιάστρη ήταν ανίκητος, υπήρξε η περίοδος που ο Νόρις ήταν ανίκητος και υπήρξε και φυσικά το τεράστιο comeback του Verstappen, που ωστόσο φυσικά αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν ευθυνόταν ο ίδιος για τις κακές του επιδόσεις, που δεν ήταν καν κακές, για τις μέτριες έστω επιδόσεις της Red Bull στην αρχή της χρονιάς. Αλλά λέω ότι κάπως έτσι χωρίζω τη σεζόν. Οπότε γι' αυτό είπα πριν ότι όπου και να πήγαινε θα έλεγα ότι αυτός που το πήρε το άξιζε, είναι πραγματικά άξιος πρωταθλητής. Αλλά και ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες για τον αγώνα του Νόρις στο Αμπου Ντάμπι. Ήταν πραγματικά, νομίζω, από τις πιο όριμες εμφανίσεις του που έχουμε δει, χωρίς λάθη, χωρίς περιττά ρίσκα. Εκεί στη φάση με τον Τσουνόντα, κατά τη δικιά μου άποψη, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να είναι κάποια ποινή, εφόσον ήταν εκτός. Ωστόσο, ούτως ή άλλως θα ακυρωνόταν, ας πούμε, θα γινόταν ουδέτερη, ας πούμε, με την ποινή του Τσουνόντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας από τους πιο μετρημένους αγώνες του, που είχε πολύ καλό ρυθμό, δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ πραγματικά από τον Λεκλέρ, ειδικά στο τελευταίο στίντ. Και ακόμα και παρόλο που ο Λεκλέρ είχε πραγματικά πάρα πολύ καλό ρυθμό και έκανε αρκετούς γρήγορους γύρους και είχε και το ταχύτερο γύρο για αρκετή ώρα, νομίζω. Οπότε ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ μετρημένη εμφάνιση και έκλεισε με πολύ θετικό τρόπο την σεζόν του. Έτσι, όπως του έπρεπε δηλαδή, όπως του έπρεπε για να πάρει το πρωτάθλημα.
Επειδή άνοιξε αρκετά θέματα,
Συγγνώμη.
εγώ θα πω ότι ο Verstappen, καταρχάς ο Verstappen έχει κάνει ένα τραγικό λάθος στην Ισπανία, που κατά την άποψή μου, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, θα μπορούσε να του έχει δώσει και το πρωτάθλημα σήμερα. Που πάει μέσα στον εκνευρισμό του και την αγανάκτησή του, τέλος πάντων, να χτυπήσει τον Ράσελ επίτηδες, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί, να χάσει πάρα πολλούς βαθμούς. Θα ήταν ικανοί να του δώσουν τον τίτλο την Κυριακή, αφού πήγαν έτσι τα πράγματα. Μετά έχουμε την αλλαγή
Στη
θέσεων στη
Μόντζα.
Μόνζα, που είναι 2 βαθμοί που στην ουσία παίρνει το πρωτάθλημα σήμερα ο Νόρις.
Που
Αλλά.
βέβαια, συγγνώμη γι' αυτό, για τη Μόντζα, ακόμα κι αν ο Νόρις έβγαινε δεύτερος στην Μόντζα, πάλι θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί στο Άμπου Ντάμπι είχε το buffer του Πιάστρη. Θα ζητούσαν από τον Πιάστρη απλά να κάνει πίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσουν. Πάλι ο Νόρις θα το έπαιρνε.
Και εκτός αυτού, αυτό που πήγα να πω είναι ότι πολλές φορές μπορούμε να γυρνάμε πίσω και να λέμε «Α, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει εκείνο», αλλά η σεζόν προχωράει με κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσο προχωράει αυτή η χρονιά. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν με τους πρωταγωνιστές να γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει. Το ότι ο Verstappen τον χτύπησε ο Αντωνέλη, επειδή και αυτό λέγεται ότι ας πούμε, αν δεν το χτύπαγε ο Αντωνέλη τον Verstappen στην Αυστρία, να και άλλη βαθμή, ας πούμε. Ναι, δεν πάει έτσι, γιατί στην πραγματικότητα, όταν έχεις ας πούμε τον έλεγχο της κατάστασης, μόνο γι' αυτό μπορείς να είσαι υπαίτιος. Δηλαδή, το ότι το χτύπησε ο Αντωνέλη τον Verstappen στην Αυστρία δεν είναι στον έλεγχο του Verstappen. Έκανε ένα λάθος ο Αντωνέλη και επηρέασε τον Verstappen. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί από αυτόν ο οποίος έρχεται, ας πούμε, και δέχεται αυτή την συνθήκη. Ο Verstappen είναι υπαίτιος για την πράξη του στην Ισπανία τον Ιούνιο. Αλλά ακόμα και έτσι, ο Νόρις και η Μακλάρεν ξεκίνησαν τη χρονιά ως φαβορί, πήραν την πρώτη νίκη, δηλαδή δεν είναι το πρωτάθλημα του Νόρις ένα επίτευγμα το οποίο δεν βλέπαμε να έρχεται. Του Verstappen θα ήταν αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του που ανέφερε, το κομμάτι. Ξέχασα τι είπε για τον Νόρι. Είπε για τον Verstappen, είπε για τον Νόρι, κάτι είπε και ήθελα να το πω, τώρα το ξέχασα.
Για τον Τσουνόντα.
Για την ποινή, μπράβο, για την ποινή. Για την ποινή. Βγήκε τέλος πάντων η ΦΙΑ με τους αγωνοδίκες να βγάζουν το σχετικό έγγραφο, εξήγησαν αυτό που πάνω κάτω είχαμε καταλάβει και μόνοι μας. Ότι από τη στιγμή που το προσπέρασμα έγινε επειδή ο Τσουνόντα άλλαξε κατεύθυνση, θεωρήθηκε ότι ο Νόρις απλώς προσπάθησε να αποφύγει το να χτυπήσει και παράλληλα όμως να προσπεράσει. Ναι, υπάρχει το προηγούμενο με ποινή σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, έχει δοθεί τέτοια ποινή παλιά. Ναι, όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά, συγγνώμη που θα το πω, είστε αθελείς αν πιστεύετε ότι ο διεκδικητής πρωταθλήματος που είναι στην κόψη του, στο νήμα θα πάρει το πρωτάθλημα, θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το δίκαιο και το άδικο. Δεν έχει να κάνει με το αν ο Νόρις ευνοήθηκε ή όχι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Φόρμουλα 1 προσπαθεί μετά το Abu Dhabi του 2021 να μην κρίνει τα πρωταθλήματα σε ένα γραφείο.
Εννοείται.
Δεν θα το κρίνει το πρωτάθλημα τελικά, γιατί ο Νόρις είχε μεγαλύτερη διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, από το Leclerc στο φινάλε. Ναι, είχε 7,5 δευτερόλεπτα. Και συν της άλλης, θα πίεζε και θα την άνοιγε τη διαφορά, γιατί ο Leclerc από ένα σημείο και μετά δεν είχε την ταχύτητα να το κάνει αυτό. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα δινόταν αυτή η ποινή. Ναι. Ποτέ.
Ενδεχομένως, βέβαια, αν δινόταν, θα έβγαινε σε κάποιο άλλο σημείο της πίστας, οπότε, γιατί θα την εκτελούσε στο δεύτερο pit stop.
Ναι.
Οπότε, θα ενδεχομένως, ήταν κάποιος διαφορετικός ο αγώνας του. Θα έβγαινε, δηλαδή, πίσω από τον Λεκλέρ. Μετά τα pit.
Okay.
Τέλος πάντων,
okay.
Όλο αυτό είναι πολύ υποθετικό που κάνουμε τώρα. Απλά, ναι, okay. Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό, ότι εννοείται η ΦΙΑ δεν θέλει από το Abu Dhabi 21 και μετά να κρίνονται πρωταθλήματα σε ένα γραφείο. Απλά, συμφωνώ δηλαδή σε αυτό, απλά είπα αυτό, ότι κανονικά, σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή σε άλλο οποιοδήποτε κανονικό αγώνα, αυτό ενδεχομένως και να ήταν ποινή.
Ναι, δεν είναι... Εγώ όταν είδα το συμβάν, καταρχάς είδα ότι ο Τσουνόντα άλλαξε πάνω από δύο φορές θέση. Γιατί κάνει δεξιά, κάνει αριστερά, ξανακάνει δεξιά. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να αμυνθεί. Άρχισε μετά η συζήτηση. Ο Verstappen όταν πέρασε τον Hamilton στον τελευταίο γύρο στο Abu Dhabi και έκανε zigzag σε όλη την ευθεία για να κόψει τον DRS και λόγω να μην πάρει το slipstream βασικά ο Hamilton, τι ήταν τότε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή, πώς να πω, σκέφτεστε με όρους αθλητισμού, θα σας προσπαθήσω να σας εμφυσίσω την έννοια του «δεν μας αφορά τι λένε οι κανονισμοί όταν κρίνεται πρωτάθλημα». Δηλαδή, δεν το λέω με τρόπο που είναι καλό, ξαναλέω ότι δεν είναι θέμα δίκαιο ή άδικο.
Να.
Ξαναλέω, δεν είναι θέμα δίκαιο ή άδικο. Το θέαμα είναι πάνω από τις έννοιες του δίκαιου και του άδικου. Δεν είναι ο δεύτερος αγώνας της χρονιάς. Δεν είναι ο δεύτερος αγώνας της χρονιάς που ο Νόρις κάνει αυτό το προσπέρασμα στον Τσουνόντα. Είναι ο δεύτερος αγώνας της χρονιάς. Φάει μια ποινή 5 δευτερόλεπτα Νόρις. Φάει και άλλη μια 5 Τσουνόντα, γιατί και ο ένας και ο ένας έκαναν λάθη. Αν γινόταν αυτό στον οποιοδήποτε αγώνα νωρίς τη χρονιά ή οτιδήποτε, το έχουμε δει ότι θα τιμωρούνταν σωστά ή αδίκως ή δικαίως οποιοδήποτε. Όταν είμαστε στον τελευταίο γύρο ή στον τελευταίο αγώνα που κρίνεται πρωτάθλημα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από μια κάμερα που δείχνει δύο μονοθέσια. Δηλαδή, είναι all gloves off. Δεν υπάρχει... Δεν θα έθετε καν ζήτημα η Red Bull γι' αυτό. Δεν το αναφέρει καν ο Μεκές στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα. Δεν τον ρωτάνε καν. Δεν έχει νόημα να τον ρωτήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, τον ρωτήσανε αν θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τον αγώνα του Verstappen. Τον ρωτήσανε αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον Τσουνόντα αλλιώς. Τον ρωτήσανε αν ήταν σωστό που ο Verstappen έκανε τον αγώνα του και δεν έκλεισε λίγο τους πίσω να δημιουργήσει αυτό που είχε κάνει ο Hamilton το 16, που πήγαινε πολύ αργά επίτηδες για να αναγκάσει κάποιον να περάσει το Rosberg. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Τον ρωτήσανε. Ο Μικέσε είπε την άποψή του, ότι δεν υπήρχε λόγος, δεν αυτό, δεν εκείνο. Κανείς δεν του είπε τι πιστεύετε, γιατί δεν πήρε ποινή ο Νόρις. και ούτε εκείνος ένιωσε την ανάγκη να το αναφέρει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ βλέποντας αυτόν τον αγώνα, ήξερα ότι θα δούμε κάτι που θα συζητηθεί μετά, γιατί είναι δεδομένο. Εντάξει. Και ήξερα ότι όταν είπαν στον Τσουνόντα fight like a champion, ας πούμε, κάνε ό,τι μπορείς για να κρατήσεις πίσω σου τον Νόρις, ότι δεν υπήρχε ελπίδα να τον κρατήσεις πίσω τον Νόρις.
Τέλος, the band fight like a lion.
Δεν είναι, ναι, αφενός γιατί ο Τσουνόντα ήταν με πολύ πιο φθαρμένα ελαστικά, αφετέρου γιατί ο Τσουνόντα δεν είναι Πέρες. Ο Πέρες είναι ένας πολύ πιο έξυπνος οδηγός.
Αν μη τι άλλο, ναι, η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να έχουμε πει για τον Πέρες, η αλήθεια είναι ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ τον Verstappen στο 21.
8 δευτερόλεπτα σε δύο γύρους, αυτό το θυμάμαι και ακόμα μου κάνει. Δηλαδή, ναι, το θυμάμαι ακόμα, ναι, με πολύ
ήταν
μεγάλη.
Είναι πραγματικά τεράστια βοήθεια αυτό.
Δύο γύρους, 8 δευτερόλεπτα σε μια πίστα που ο γύρος είναι 1,25. Δηλαδή, σκεφτείτε μέσα σε 10 χιλιόμετρα να χάνει 8 δευτερόλεπτα. Είναι απίστευτο. Είναι σαν να έχει πάθει κάτι το μονοθέσιό σου. Είναι πάρα πολύ σκαμμένο χρόνο. Λοιπόν, αυτό ο Τσουνόντα, αν το έκανε αυτό ο Τσουνόντα, πραγματικά αν το έκανε αυτό, θα είχαμε άλλον αγώνα. Αλλά επειδή ο Τσουνόντα και δεν μπορούσε λόγω ελαστικών και δεν είναι αυτός ο οδηγός, και νομίζω ο Νόρις ήξερε ότι βλέποντας τον Τσουνόντα μπροστά του θα του κάνει τη ζωή δύσκολη, πήγε με τη λογική να τον περάσω πάνω στη θυσία και τον πέρασε. Για μένα και αυτό δείχνει ότι ο Νόρις ήταν πολύ σωστός στον αγώνα της Κυριακής. Ότι ήταν αυτό που λέμε κυνικός. Έβλεπε την ευκαιρία και την άρπαζε. Και αυτό το βάζω στα υπέρ του Νόρις στο συγκεκριμένο αγώνα. Στη συγκεκριμένη φάση. Δεν περιμένω να τιμωρηθεί ο Νόρις. Όποιος το περιμένει αυτό, ή είναι πολύ ρομαντικός, οπότε, οκ, okay, είναι η άποψή του και σεβαστή, ή είναι οπαδός κάποιου άλλου οδηγού και δεν γουστάρει που λέει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση η πραγματικότητα αυτή.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι πλέον η Φόρμουλα 1 δεν τίθεται ζήτημα αν είναι θέαμα ή όχι. Ξέρουμε ήδη ότι η FIA και η Formula One Management θέλουν να πιέσουν προς τα εκεί, να γίνει η Formula 1 ένα θέαμα, ένα όχι reality, αλλά ένα θέαμα, ρε παιδί μου, WWE. Επομένως, ναι, δεν υπήρχε καμία περίπτωση όντως ο Νόρις να πάρει ποινή σε κάποιο σύμπαν, αλλά ναι. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι σε κάποιο άλλο αγώνα, αυτό που είπες και εσύ, σε κάποιο άλλο αγώνα ενδεχομένως και να έπρεπε να, όχι ενδεχομένως, θα έπρεπε να έχει πάρει.
Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της στρατηγικής των Πιάστρι, είναι και αυτό μια μεγάλο θέμα συζήτησης. Ότι τι στρατηγική ήταν αυτή για τον Πιάστρι και τον βάλανε να κάνει σχεδόν όλο τον αγώνα με τη σκληρή γόμα και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τον βγάλανε εκτός πρωταθλήματος χωρίς να κάνουν τίποτα σπουδαίο και ότι χρειάστηκε να δώσουν τη μόρτη γιατί τον κατέστρεψαν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απόφαση του Πιάστρι να κάνει κάτι έξω από τα λογικά.
Συμφωνώ.
Ή από τα δεδομένα.
Συμφωνώ.
Γιατί ήταν και αυτός με τις λιγότερες πιθανότητες. Οπότε έπρεπε να πάρει κάποια ρίσκα. Μήπως και του κάτσει κάτι, μήπως και μπορέσει ίσως να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτέθηκε στον Νόρις και ο Νόρις δέχθηκε την επίθεση. Γι' αυτό μετά προσπάθησε να περάσει τον Verstappen, δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό προσπάθησε να κάνει όσο περισσότερους γύρους μπορούσε με τη σκληρή γόμα, ελπίζοντας σε ένα safety car ενδεχομένως για να κάνει ένα δωρεάν pit stop και να βρεθεί μπροστά από όλους και μετά απλώς να ελπίζει ότι κάπως ο Νόρις θα έρθει τέταρτος. Δεν νομίζω ότι ήταν τη McLaren απόφαση.
Συμφωνώ. Νομίζω αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία του Πιάστρι, ο μόνος τρόπος για τον Πιάστρι να κάνει κάτι, να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε υπό συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, να του δώσει το πρωτάθλημα. Οπότε είναι λίγο, ξέρεις, λέμε όλη τη χρονιά για την McLaren και για το πώς διαχειρίζεται τους οδηγούς της κλπ. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν όντως απόφαση του Πιάστρι. Αν εκεί που είχαν μπει όλοι για pit stop και ο Verstappen και ο Norris αρχικά με τον Leclerc και ο Verstappen αργότερα, αν υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο ασφαλείας και κατάφερνε να βγει μπροστά από τον Verstappen ή έστω με πιο φρέσκα ελαστικά, αλλά ακριβώς πίσω του. Νομίζω ότι μπορεί και να είχαμε ένα διαφορετικό αγώνα, αλλά αυτό το safety car δεν ήρθε ποτέ. Και έτσι αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι ναι, μόνο αυτό θα μπορούσε να ελπίζει. Γιατί ήξεραν, και οι δύο McLaren νομίζω ήξεραν, ότι ο ρυθμός του Max θα ήταν αρκετά καλύτερος από το δικό τους. Επομένως, ναι, αυτό ήταν μάλλον το σενάριο που είχε στο μυαλό του. Αυτό ήλπιζε και αυτός και η δικιά του ομάδα της ομάδας.
Ναι, εντάξει, λογικό. Έπρεπε να κάνει κάτι εξεζητημένο, μήπως και του γυρίσει, ας πούμε, η τύχη προς το μέρος του.
Ναι, και εφόσον, και ειδικά συγγνώμη, και ειδικά εφόσον τα σκληρά δεν ήταν τραγικά, ήταν αρκετά καλά. Δηλαδή είχαν πολύ καλό ρυθμό με τη σκληρή και έτσι όντως κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάπως το ελαστικό,
Ναι.
αλλά δεν.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν μπορείς να. Πόσους Βρετανούς οδηγούς που έχουν πάρει πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 μπορείς να αναφέρεις ονομαστικά, αφού είσαι και Βρετανόφιλη.
Α, πω πω. Δεν ξέρω πόσους μπορώ.
Είναι 11, προφανώς, το είπα και πριν. Έλα, οι τρεις είναι πανεύκολοι από τους 11, δηλαδή είναι τώρα, είναι εδώ.
Ωραία. Έχουμε Νόρις, έχουμε Χάμιλτον, έχουμε Μπάτον.
Jameson, the man who pressed the DRS
Α, ποιος
button.
λες να το πάτσει τελευταίος?
Ο Αντωνέλη έχει βγει, έχει ανακοινωθεί.
Ω, cute.
Ο Αντωνέλη ήταν τεσσάρων. Όχι, ήταν τεσσάρων. Ναι, όχι. Τεσσάρων μηνών πήγαν από βλάκα. 4 ετών. 2007 γεννημένο, 2011 το DRS, ναι, 4 ετών.
Χιλ.
Χιλ. Γκράχαμ Χιλ, όχι ο
Ναι, ναι,
Φιλ
ναι, ναι.
Χιλ. Και υπάρχει άλλο ένα Χιλ βέβαια. Του πιάσω και του δύο, πιάσω και Ντέιμον
Και
Χιλ, α
Ντέιμον
πούμε.
Χιλ, βέβαια.
Ωραία. Άρα 5, έχει άλλου 6.
Τζιμ Κλάρκ.
Τζιμ Κλάρκ, Βρετανό μεν, Σκοτσέζο μεν, Βρετανό όμω.
Ναι.
Τι να κάνουμε, δυστυχώ.
Δυστυχώς, πραγματικά. Τζάκι Στιούαρτ.
Τζάκι Στιουαρ, βεβαίω, άλλο ένα Σκοτσέζο που έτρεχε ο Βρετανό
Και
φυσικά.
Μάνσελ.
Μάνσελ, φυσικά. Σου μένουν τρεις. Ο πρώτος, για να σε βοηθήσω. Και άλλοι δύο. Να το πάρει το ποτάμι ή θεωρείς ότι το έχεις. Δεν είναι ωραίο να έχουμε
Να
μεγάλες
το πάρει, να το
παύσεις.
πάρει, γιατί δεν μπορώ. Είμαι και ασθενής.
Λοιπόν, εντάξει, το πιο προφανές όνομα που δεν είπες από τα τρία που μέναν ήταν ο James Hunt.
Άρε, τι χαζή, πραγματικά.
Ο πρώτος Βρετανός ήταν ο Mike Hawthorn
Ναι.
και ο οδηγός ο οποίος έχει κάνει και το μοναδικό επίτευγμα να πάρει πρωτάθλημα και στους δύο και στους τέσσερις τροχούς σε παγκόσμιο επίπεδο, ο
Α,
John Surtees.
ναι.
Οπότε έχουμε Hawthorn, Hill, Clark, Surtees, Stewart, Hunt, Mansell, Damon Hill και μετά Hamilton, Button, Norris.
Okay.
11 Βρετανοί στους 35. Επίσης ο Norris, έτσι άλλο ένα στατιστικό γιατί το βλέπω μπροστά μου, είναι θα σας πω αμέσως, ο 12ος νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Νεότερος είναι ο Φέτελ το 10, Χάμιλτον το 8, Αλόνσο το 5, Verstappen το 21, ο Φέτελ το 11, ο Verstappen το 22, ο Αλόνσο το 6, ο Φέτελ το 12, ο Φιτιπάλδη το 72, ο Σουμάχερ το 94 και ο Verstappen το 23. Δηλαδή, σαν μοναδικός οδηγός δεν είναι ο 12ος, είναι ο 1, 2, 3, 4, 5, 6, είναι ο 7ος.
Ναι.
Απλώς επειδή κάθε φορά που έπαιρνε ένας οδηγός τίτλο, ξανά βλέπουμε τι ηλικία έχει, οπότε λέγαμε, οκ, okay, είναι πάλι νεότερος από κάποιους. Ο Νόρις είναι 26 ετών και 23 ημερών, ο 12ος νεότερος που παίρνει τίτλο της Φόρμουλα 1 και φυσικά είναι 35ος. Θα μπορούσα να κάνω τώρα ένα Sebastian Vettel flex και να αρχίσω να απαριθμώ πρωταθλητές. απλά δεν το κάνω αυτό. Απλά θα πω ότι το 35 πρωταθλητές, οι 11 Βρετανοί είναι ένα απίστευτο νούμερο κατά την άποψή μου.
Ναι.
Δείχνει ότι το σπορ αυτό είναι τελείως βρετανοκεντρικό. ότι ο πυρήνας αυτού του σπόρου είναι η Αγγλία.
Προφανώς, γιατί έχεις και μεγαλύτερο ποσοστό Βρετανών οδηγών σε σχέση, δηλαδή μεγαλύτερο μέρος του grid είναι βρετανικό, τρέχει με τα βρετανική
Ναι.
σημαία. Επομένως, λογικό είναι να υπάρχουν και περισσότεροι Βρετανοί πρωταθλητές, εφόσον υπάρχουν και περισσότεροι Βρετανοί οδηγοί στο grid.
Πέραν αυτού, είναι ότι καλά, προφανώς σε απόλυτους αριθμούς οι Βρετανοί έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα έτσι κι αλλιώς, μόνο τα 7 που φέρνει ο Χάμιλτον τους ξεχωρίζουν.
Προφανώς.
Έτσι. Έχουν 21 τίτλους ανάμεσα σε 11 οδηγούς. Οι Γερμανοί ακολουθούν με 12.
Λογικό επίσης.
Από 3 οδηγούς, Σουμάχερ, Φέτελ και Ρόσμπερκ. Οι Βραζιλιάνοι έχουν 8. Από 3 ο Πικέ με το Σένα, 2 ο Φιτιμπάλδι. Οι Αργεντίνοι έχουν 5 από τον έναν Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. 4 έχουν οι Φιλανδοί, το οποίο και αυτό είναι ένα τρομερό στατιστικό. Μια χώρα με το ζόρι 5 εκατομμύρια ανθρώπους έχει βγάλει 3 διαφορετικούς πρωταθλητές Φόρμουλα 1 και άλλους τόσους στα ράλι με αναρρύθμιτες επιτυχίες. 4 έχουν και οι Αυστραλοί, θα είχαν 5 ίσως σε ένα παράλληλο σύμπαν σήμερα. Ο Όσκαρ Πιάστη θα γινόταν ο πρώτος πρωταθλητής για τους Αυστραλούς μετά τον Alan Jones το 1980, άλλο ένα τρομερό πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, το πρώτο της Williams. Οι Αυστριακοί έχουν 4 με τον Λάουντα και τον Ριντ. Οι Γάλλοι έχουν επίσης 4 από έναν άνθρωπο, τον Αλέν Πρόστ, όπως και οι Ολλανδοί από τον Max Verstappen. Οι Ιταλοί έχουν 3 από 2, τον Ασκάρη και τον Φαρίνα. Οι Αμερικάνοι έχουν επίσης 2 από τον προσωπικό μου φίλο Μάριο Αντρέτη. Τον επιστήθιο φίλο μου Μάριο Αντρέτη και τον Φιλ Χιλ, για όποιον δεν ξέρει, είναι inside joke, επειδή έχω πάρει συνέντευξη από τον Μάριο Αντρέτη, ότι πλέον είναι φίλος μου ο Μάριο Αντρέτη. Έτσι είμαι και εγώ σε ένα parasocial behavior, όπως και η Norris stance και λυπή stance. Έτσι. Πιστεύω ότι ο Αντρέτη είναι φίλος μου. Οι Ισπανοί έχουν 2, διαχείριος Φερνάντο Αλόνσο Ντίας. Οι Νεοζηλανδοί έχουν 1 με τον Ντένι Χιούλμ, όπως και οι Νοτιοαφρικάνοι με τον Τζόντι Σέχτερ και οι Καναδοί με τον Ζακ Βιλνιούβ. Είπαμε και τα στατιστικά της ημέρας, στο Stat Corner της εβδομάδας μας. It's the Stat Corner. Ήταν το τζίγκλ της...
Ωραία, αυτής εκπομπής.
Ήταν το τζίγκλ της ενότητας. Λοιπόν... Δεν έχω κάποιο άλλο στατιστικό να πω.
Okay.
Θα περάσουμε. Ναι, γι' αυτό είπα και το jingle, γιατί τελείωσαν τα στατιστικά. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Προφανώς. Τι είμαι. Ανεύθυνος. Θα περάσουμε στο υποθετικό έτσι, σενάριο, ερώτημα. Το είπα και ο Νόρις. Όσκαρ Πιάστη μια μέρα θα είναι πρωταθλητής. Συμφωνούμε. Μετά από τη φετινή χρονιά.
Συμφωνούμε.
Γιατί? Διότι ο Πιάστρι, αν το καλώς σκεφτείς, είναι ο μεγαλύτερος χαμένος της σημερινής.
Συμφωνώ ότι είναι ο μεγαλύτερος
του σημερινού απογεύματος.
Του σημερινού απογεύματος της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, αλλά συμφωνώ και ότι θα είναι πρωταθλητής. Νομίζω ότι έμαθε πολλά από. Πρέπει να έχει μάθει αρκετά από αυτή την σεζόν που πέρασε. Έδειξε. Σημάδια οριμότητας, ταχύτητας, ταλέντου, δεν ξέρω, αυτού του πακέτου, εν πάση περιπτώσει, που χρειάζεται για να γίνει κανείς πρωταθλητής, όπως φαίνεται. Προφανώς έκανε λάθη μέσα στη σεζόν, όπως έκανε βέβαια και ο Νόρις, όπως έκανε σε μικρότερο βαθμό και ο Verstappen. Επομένως, δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να γίνει πρωταθλητής. Το αν θα του δοθεί το μονοθέσιο για να γίνει πρωταθλητής και για να μπορέσει να παλέψει, εν πάση περιπτώσει, με τα εφόδια που ήδη έχει ως οδηγός, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά και το αν έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει πρωταθλητής, νομίζω ότι έχει δείξει ότι το έχει αυτό. Και επίσης είναι στην τρίτη του χρονιά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος οδηγός που έκανε αυτά τα λάθη στην 6η, 7η, 8η χρονιά του στο σπορ. Είναι μόλις η τρίτη του σεζόν. Αυτή που ολοκληρώθηκε. Και τώρα θα μπει στην τέταρτη. Επομένως νιώθω ότι. Ναι, έχει τα φόντα για να γίνει πρωταθλητής. Έχει αυτό που χρειάζεται. Θα μπορούσε.
Εγώ θα. Συγγνώμη, θα πει κάτι.
Όχι, όχι. Ολοκλήρωσα.
Εγώ θα πω ότι για τον Πιάστρη η φετινή χρονιά ήταν μια τεράστια ευκαιρία η οποία χάθηκε μέσα από τα χέρια του και σε μεγάλο βαθμό από δικές του αστοχίες. Κάνει ένα πάρα πολύ άσχημο τρίτο κομμάτι της χρονιάς, ενώ έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχει διατηρήσει τα κεκτημένα του το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι ο Νόρις άρχισε κάπως λίγο να απαντάει για να του δημιουργεί προβλήματα. Μετά το Ζάντφορντ, ο Πιάστρη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και είναι κάτι το οποίο παραδέχεται και ο ίδιος, δηλαδή ότι δεν ήταν αρκετά καλός. Το δηλώνει και ο ίδιος τον εαυτό του, δεν χρειάζεται, δεν τρέφει αυταπάτες. Και αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να μην του ξανασυμβεί σε περίπτωση που βρεθεί σε αυτή τη θέση. Το τιμή τρίτη του χρονιά και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το λέμε. Το είχα πει και όταν το είχε δηλώσει ο Στέλλα, γιατί με το ίδιο επιχείρημα μπορείς να πεις ότι μόλις τρίτη του χρονιά πήγαινε να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και αν το έπαιρνε, θα λέγαμε wow, το υπερταλέντο που πήρε τρίτη του χρονιά πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε το ίδιο επιχείρημα να το γυρνάμε τούμπα και να λέμε μα είναι μόλις τρίτη του χρονιά. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή.
Όχι, νομίζω ακριβώς.
Εγώ δεν του δίνω, ας πούμε, ελαφρυντικό σε αυτό.
Θα σου
πω που του δίνω ελαφρυντικό.
Δεν το χρησιμοποιώ ως ελαφρυντικό. Το χρησιμοποιώ ως ότι ήδη το να πάρεις πρωτάθλημα στην τρίτη σου σεζόν είναι κάτι, νομίζω, αρκετά εντυπωσιακό. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, ασφαλώς.
Επομένως, γι' αυτό λέω ότι η σεζόν του ήταν ούτως ή άλλως εντυπωσιακή μέχρι το Ζάντφορντ. Και από εκεί και πέρα, δεν το χρησιμοποιώ δηλαδή ως ελαφρυντικό. Ότι έλα, μωρέ, εντάξει, δεν έγινε κάτι γιατί ήταν η τρίτη του σεζόν. Λέω ότι έδειξε πράγματα που άλλοι δεν έχουν δείξει στην τρίτη του σεζόν και το ότι έφτασε μέχρι το σημείο να παλεύει για ένα πρωτάθλημα που κανείς δεν πίστευε στην αρχή της σεζόν ότι θα ήταν δικό του, έχοντας δει την εικόνα του Νόρις το 24 και το γεγονός ότι ο Νόρις ήταν στη μάχη για το πρωτάθλημα με το Verstappen μέχρι το τέλος σχεδόν, κανείς δεν πίστευε, δεν περίμενε ότι ο Πιάστρη θα αποτελέσει απειλή για τον Νόρις το 25. Ή τέλος πάντων ελάχιστοι ήταν αυτοί που έλεγαν αυτό το πράγμα. Επομένως, το ότι έκανε κάτι τέτοιο στην τρίτη του σεζόν στο σπορ, νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτό λέω. Ότι αυτή τη
ναι.
σεζόν πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ως μάθημα. Σαν μάθημα.
Ναι.
Όπως ακριβώς ο Νόρις πρέπει να χρησιμοποιήσει, και όπως είδαμε μάλλον ότι έκανε, την σεζόν του 24 ως μάθημα για το 25. Τώρα το αν θα είναι το 26, το 27, το 28 ή το 30 η σεζόν που ο Πιάστρη θα πάρει πρωτάθλημα, νομίζω είναι κάπως άσχετο να το συζητήσουμε. Δηλαδή.
Ναι, δεν προκύπτει. Ναι,
ναι, φυσικά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί το 26 και με την αλλαγή των κανονισμών. Και ενδεχομένως να μην πάρει και ποτέ πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ξανά ποτέ αν θα γίνει η συγκυρία να ξαναέχει το ταχύτερο μονοθέσιο στην καριέρα του. Που, όπως λέω πάρα πολλές φορές το έχω πει αυτό, οι καλοί οδηγοί κάποια στιγμή στην καριέρα τους βρίσκουν ένα καλό μονοθέσιο. Πέφτει στα χέρια τους ένα καλό μονοθέσιο. Και αν αυτή η στιγμή ήταν φέτος για το Πιάστρη και δεν ξαναγίνει ποτέ, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά και δεν ξέρουμε και αν θα συμβεί. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ παθητικό σενάριο όλο αυτό, αλλά νιώθω ότι έχει τα εφόδια για να γίνει πρωτητής.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει και για άλλους οδηγούς που χάσανε πρωτάθλημα στο νήμα ή που χάσανε πρωτάθλημα που φαίνονταν ότι μπορούσαν να κατακτήσουν σε κάποια φάση με τη διάρκεια της χρονιάς. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει για οδηγούς στο παρελθόν ότι είναι championship material κτλ. Ναι, είναι championship material ο Πιάστρη. Απλώς το 25 είχε την ιδιαιτερότητα του να είναι η τελευταία χρονιά των κανονισμών οι οποίοι όχι απλά αλλάζουν του χρόνου. Θα είναι ένα άλλο σπορ. Όπως όλα δείχνουν, η Φόρμουλα 1 το 26 θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όλοι σχεδόν συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα βλέπουμε ανθρώπους στις ευθείες να κατεβάζουν ταχύτητα για να τερματίσουν. Έτσι, θα τελειώνει η μπαταρία. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μόνο στο Fast and Furious. Να κατεβάσει ταχύτητα για να πας πιο γρήγορα. Για να στροφάρει πιο ψηλά ο κινητήρας, πας και αποδόσεις. Γιατί θα τελειώνει η ενέργεια του ηλεκτροκινητήρα πολύ γρήγορα και σε μεγάλες ευθείες όπως είναι στη Μόντζα ή στη Σαγκάη, μπορεί να φτάνει στη μέση στροφή και να πρέπει να κατεβάσει από 8 σε 7 για να πα μέχρι το τέλο. Για να μην αρχίσει να χάνει ταχύτητα, α πούμε, στη διάρκεια τη. Η Φόρμουλα 1 αλλάζει. Για τον Πιάστρη και για τον Νόρι, που δεν είχαν πρωτάθλημα, αυτή ήταν ίσω μπορεί η τελευταία τη ευκαιρία.
Μπορεί. Φυσικά.
Δηλαδή, μπορεί ο Νόρι του χρόνου να είναι στη Μακλάρεν που να είναι τέταρτη και συγχαρητήρια, πήρε το πρωτάθλημα του. Τάχει να το θυμάται, θαύμα να το θυμόμαστε κι εμεί ότι είναι πρωταθλητή κι αυτό και τελείωσε εκεί. Για τον Πιάστρη νομίζω ότι θα πρέπει να εύχεται από εδώ και πέρα να ξανά έχει την ευκαιρία. Γιατί, κατά τα ψέματα, όταν παίρνει μια φορά πρωτάθλημα, νιώθει και λίγο μέσα σου ότι το έκανε. Τελείωσε. Το θυμάμαι να το έχει πει και ο Verstappen αυτό χαρακτηριστικά. Στη συνέντευξη που έδωσε μετά το. Στο ίδιο βράδυ μετά το τελικό στο Abu Dhabi το 2021, που με τη φόρμα ακόμα, με τις σαμπάνιες ακόμα, είχε κάτσει σε ένα από τα μπαλκόνια εκεί της Yas Marina. Και είχε πει με πολύ ειλικρίνεια ότι εγώ το έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Τώρα, αν δεν ξαναπάρω το πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Εγώ, ο στόχος μου επετεύχθηκε.
Και είναι λογικό.
Το ότι πήρε μετά άλλα τρία. Ναι,
είναι λογικό,
και είναι
έτσι,
λογικό.
Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι. Α, μα καλά, τι λέει, δεν θέλει και άλλα πρωταθλήματα. Ποιος δεν θέλει και άλλα πρωταθλήματα. Αυτό είναι χαζό να το ρωτάει κανείς. Δηλαδή, φυσικά και όλοι θέλουν πρωταθλήματα, πολλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει οδηγός, νομίζω, που να το ρωτήσει πόσα πρωταθλήματα θέλει να πάρει στην καριέρα σου και να σου πει α, ξέρει, θέλω ένα. Αν μου δώσουν κι άλλα, θα πω όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν είναι έτσι.
Όλοι ξεκινάνε με το όνειρο του πρώτου.
Προφανώς.
Που σπάει ας πούμε το καλούπι και μετά μπορεί να σπάει το ρόδι μάλλον και μετά μπορεί να έρθει και το επόμενο να έχει ξανά την ευκαιρία, γιατί χρειάζεται ένας μεγάλος συνδυασμός πραγμάτων για να φτάσει στο σημείο να γίνει πρωταθλητής. Δεν αρκεί μόνο το μονοθέσιο, δεν αρκεί μόνο το να σε καλός οδηγός. Όπως είδαμε και φέτος, είναι πολυπαραγωγικός ο δρόμος για να πάρεις πρωτάθλημα.
Και επίσης, αν αρκούσε μόνο το να είσαι καλός οδηγός ή μόνο το να έχεις το καλύτερο μονοθέσιο, θα ήταν όλοι πρωταθλητές.
Ναι, προφανώς. Όλοι οι δεύτεροι οδηγοί στην ιστορία της Φόρμουλα 1 θα είχαν πάρει
φυσικά
και αυτοί από ένα πρωτάθλημα. Ο Μπαρικέλο, ο Μάσα, ο Πατρέζε, ο Μπότας, ο οποιοδήποτε. Ο μόνος ο οποίος ενδεχομένως για ένα διάστημα να φαινόταν νούμερο 2, αν και ποτέ δεν ήταν ευθυμωτικό, ήταν ο Ρόσμπεργκ, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω και αυτό δεν ήταν ποτέ νούμερο 2, γιατί η Mercedes δεν τον αντιμετώπισε ποτέ με τέτοιο τρόπο. Είπα ψέματα πριν ότι τελείωσε με τα στατιστικά. Δεν θα ξαναπαίξω το τζίγκλ όμως. Και διαβάζω εδώ τώρα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Φόρμουλα 1 δεν υπήρξαν εγκαταλείψεις στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. 20 ξεκίνησαν, 20 τερμάτισαν.
Ακραίο και αυτό.
Απίστευτο.
Και πολύ ατυχές για τον Πιάστρη επίσης. Αυτός ο άνθρωπος, ένα safety car χρειαζόταν. Και δεν...
Ένα safety car χρειαζόταν για να το αλλάξει όλος ο αγώνας.
Και δεν ήρθε ποτέ.
Και ήταν όλοι σε φάση, μισό λεπτάκι.
Βλέπω τον Χάμιλτον να είναι σε μάχη με τον Οκόν. Και λέω, όπου μπορεί να κάνει το πιο αστείο πράγμα στον κόσμο.
Ναι. Και ήταν και στο γύρο 52 νομίζω. Οπότε άρχισα και εγώ άρχισα να γελάω εκεί.
Δεν το έκανε.
Γιατί λέω,
δεν το έκανε.
Αν το κάνει αυτό, γιατί τι είχε να χάσει εκείνη την ώρα, σιγά 8 ήρθε.
Τίποτα.
Τι διεκδικούσε. Την ώρα εκείνη πιστεύω ότι αν ο Χάμιλτον έχανε τον έλεγχο, χτύπαγε με τον Οκόν και δίνε safety car, θα ακόμα δεν θα είχα συνέλθει από το γέλιο που θα με έπιανε. Από
τέλειο.
Το παιχνίδι της μοίρας.
Ήταν τέλειο.
Λοιπόν, να περάσουμε και στον Max Verstappen να πούμε δύο λόγια. Γιατί νομίζω ότι he fought a good fight.
Εννοείται.
Όλη τη χρονιά. Καταρχάς, ο Verstappen μπαίνει σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ, το οποίο σίγουρα δεν του αρέσει που έχει μπει. Είναι από τους λίγους οδηγούς που τελειώνει τη χρονιά με τις περισσότερες νίκες και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Ο τελευταίος που το έπαθε αυτό ήταν εξαιτίας του Verstappen, γιατί ήταν ο Hamilton του 21. Λοιπόν, η Μαρίλη είναι σε φάση...
Μη μου τα θυμίζεις.
Μη μου τα θυμίζεις,
όχι, εντάξει.
Ο Verstappen λοιπόν έχει πάρει 8 νίκες.
Από 7.
Έχει πάρει τις περισσότερες pole και έχει ηγηθεί και των περισσότερων γύρων σε όλη τη χρονιά και τελικά φεύγει με το βραβείο του δεύτερου για 2 βαθμούς.
Ακραίο και αυτό, έτσι.
Νομίζω ο Verstappen έχει κάνει μία από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του και δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Οπότε σκεφτείτε ότι τι θα γινόταν αν είχε πάρει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αν το έπαιρνε φέτος ο Verstappen θα ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του με διαφορά. Ό,τι και να
νομίζω
έκανε.
Θα ήταν on par με το 21.
Το 21 είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Γιατί νομίζω ότι όποιος και να το έπαιρνε εκείνη τη χρονιά θα το άξιζε. Δηλαδή, εγώ ήμουν χαρούμενος.
Εννοείται, φυσικά.
Εγώ θα ήμουν χαρούμενος και ικανοποιημένος και με χάμε τον πρωταθλητή. Με βάση το πώς πήγε.
Φυσικά.
Δεν νομίζω ότι θα έλεγε κανείς ο Χάμιλτον δεν το άξιζε.
Όχι, βέβαια.
Αλλά.
Απλά λέω για το πόσο εντυπωσιακό ήταν το πρωτάθλημα του 21. Γιατί το 21 είχαμε μάχη, ρε παιδί μου. Μάχη, όντως δηλαδή.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Γι' αυτό
εντάξει,
λέω ότι,
δεν ξέρω.
Γι' αυτό λέω ότι θα ήταν on par με το 21, αν το έπαιρνε φέτος, ως προς το εντυπωσιακό του πράγματος και το πώς έφτασε να το πάρει. Γιατί ο Verstappen έχει κάνει κάτι ασύλληπτο, έτσι. Δηλαδή, μετά την Ολλανδία, ο Verstappen είχε διαφορά 104 βαθμούς.
Ναι.
Και έφτασε να έχει 2.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι λίγοι οι οδηγοί που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Εγώ θα πω το εξής και απαντάω και λίγο στις πώς να πω τις φωνές που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε ο Verstappen πέρασε και μετά είχε το καλύτερο μονοθέσιο, έτσι. Ναι, δεν είχε ποτέ και το εννοώ αυτό, ποτέ το καλύτερο μονοθέσιο για πάνω από 2 αγώνες σερί.
Και επίσης, νομίζω δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο Verstappen ξεζούμισε πρώτον το μονοθέσιο και δεύτερον ξεζούμισε και τις καταστάσεις που του δημιούργησαν, που δημιούργησε η McLaren. Δηλαδή,
ναι.
Η Red Bull μαζί με το Verstappen και με την στρατηγική και με τον τρόπο που οδήγησε ο Verstappen και με τις αναβαθμίσεις που έφερε η ομάδα, κατάφεραν και δημιούργησαν τις καλύτερες πιθανές συνθήκες με βάση το πού βρισκόταν ο Verstappen σε εκείνη τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Και αντίστοιχα η McLaren έκανε ό,τι μπορούσε για να το κάνει δύσκολο στον εαυτό της. Δηλαδή αυτό το πράγμα αλήθεια με ξεπερνάει. Το ότι καν ο Verstappen είχε την ευκαιρία να παλέψει για το πρωτάθλημα είναι μεγάλη αποτυχία της McLaren. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Γιατί ποτέ δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά μέσα στη σεζόν. Ποτέ ο Verstappen, ακόμα και όταν είχε το καλύτερο μονοθέσιο, ποτέ δεν είχε τόσο τεράστια διαφορά από τη McLaren, ώστε να πεις ότι, α, οκ, ρε εσύ, τους πήρε πάρα πολλούς βαθμούς. Ναι, τους πήρε πάρα πολλούς βαθμούς γιατί έκαναν λάθη. Και το έκαναν δύσκολο για τον εαυτό τους. Όχι επειδή ο Verstappen είχε το ταχύτερο μονοθέσιο και τους έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο στο γύρο. Ή πήρε την. Οδηγούσε την Mercedes του Hamilton από το 20.
Ναι.
Ή το μονοθέσιο του από το 22-23. Επομένως, είναι κάτι εκπληκτικό αυτό που έκανε ο Verstappen.
Επίσης, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και δίκαιο να πει κανείς ότι αν ο Verstappen οδηγούσε αυτή την McLaren θα έπαιρνε πρωτάθλημα πολύ πιο νωρίς.
Εννοείται και αυτό.
Έτσι. Και εγώ θα σταθώ και στις δηλώσεις του, πέρα από αυτά που είπε στο Team Radio, που είπε ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και εγώ δεν απογοητεύομαι κτλ. Μετά δήλωσε ότι είμαι πολύ περήφανος για όλη την ομάδα, θα μπορούσαμε να τα είχαμε παρατήσει όταν ήμασταν τόσο μακριά από την κορυφή, αλλά δεν είναι ο τρόπος που λειτουργούμε αυτός. Προσπαθούμε πάντα να βελτιωθούμε και να καταλάβουμε τι πάει στραβά. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Η επάνωδος, η ανάκαμψη είχε την πλάκα της και σήμερα είχε πλάκα όλο αυτό. Δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Οκ, okay, συμβαίνει στη ζωή και αυτό. Και δεν είναι κάτι για να στεναχωριέσαι. Η ζωή προχωράει. Είμαι πολύ περήφανος για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου και θα χαρούμε αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε για το δεύτερο μέρος της χρονιάς. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και του χρόνου έτσι κι αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι για τον Verstappen καταρχάς είναι η πρώτη φορά που χάνει πρωτάθλημα. Έτσι, που διεκδικεί. Ενώ, όχι χάνει πρωτάθλημα, ναι. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα κάθε χρόνια που τρέχει. Θα να πω που φτάνει σε έναν τελικό και δεν τον κατακτά. Έτσι, το 21 είναι η τελευταία φορά που είχε, ας πούμε, άμεσο ανταγωνισμό. Κερδίζει το πρωτάθλημα. Το 21, το 22 εύκολα, το 23 εύκολα, το 24. Οκ, okay, είχε τον Norris, αλλά και πάλι ήταν το μεγάλο φαβορί. Και νομίζω ότι και ο ίδιος εκεί στέκεται, στο ότι δεν περίμενα να είναι εκεί. Δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Αλλά εγώ θα πω το hot take μου, ότι αν ο Verstappen έπαιρνε τον φετινό τίτλο, θα έπρεπε να μπει στο Pantheon των top πρωταθλητών στην ιστορία του σπορ. Δηλαδή, εκεί που βάζουμε τον Hamilton, τον Schumacher, ξέρω εγώ, τον Σένα ή τον Κλάρκ ή οτιδήποτε, ή τον Φάντζιο, θα έπρεπε να βάλουμε αναγκαστικά και τον Verstappen μετά. Δηλαδή.
Και μόνο από τον αριθμό να το πάρει. Δηλαδή, τα πέντε πρωταθλήματα, και ειδικά με το, αν έπαιρνε το φετινό, νομίζω ότι θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα τη καριέρα του.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι για τον Verstappen γενικώ, ενώ είναι αυτό ο οποίο χάνει το πρωτάθλημα για δύο βαθμού, είναι αυτό ο οποίο θα μπορούσε να πει ότι ρε γαμώτο, ας πούμε. Αν αυτό έχει γίνει έτσι ή αλλιώς τα λοιπά, θα μπορούσε να είμαι πρωταθλητής. Δεν είναι ο μεγαλύτερος χαμένος. Ξαναλέω, ο μεγαλύτερος χαμένος είναι ο Πιάστρη. Γιατί ο Πιάστρη είχε και το μονοθέσιο όλη τη χρονιά και κάποια στιγμή το προβάδισμα και συνολικά ήταν αυτός που περίμενες ότι θα το πάρει από ένα σημείο και μετά. Ο Verstappen, όλοι λέγαμε, ας πούμε, μπορεί, ίσως, κάτσε, περίμενε όσο μείωνε τη διαφορά. Τον βάζαμε στην κουβέντα, αλλά τον βάζαμε στην κουβέντα λίγο εγκυκλοπαιδικά, ότι. Ναι, είναι και αυτός εκεί, αλλά είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Χρειάζεται αυτό. Του κάθεται το διπλό DNF στο sprint τον ΗΠΑ. Του κάθεται στο Αζερβαϊτζάν ότι ο Νόρις είναι έβδομος και ο Πιάστρη καταλείπει. Του κάθεται και του Κατάρ το λάθος της Μακλάρεν και που παίρνει την νίκη. Εντάξει. Κάπου σταματάει και η τύχη και δεν μπορείς να την ορίσεις. Παίρνει την νίκη στο Μπουντάμπι όπως όφιλε, το έκανε και το έκανε με πολύ άνετο τρόπο και τέλος. Εντάξει, μέχρι εκεί έφτασε.
Ναι, και πραγματικά ο Πιάστρη είναι ο μεγάλος χαμένος και δεν, ξαναλέω, δεν είναι μια κακή σεζόν για τον Πιάστρη. Δεν νομίζω ότι θα θυμάται το 25 ως, αν πάρεις ξεχωριστά τη σεζόν του, δηλαδή ως μόνη της και όχι σε συνάρτηση με το ότι έχασε το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τη θυμάται ως μια κακή σεζόν για τον εαυτό του. Δηλαδή, έκανε πολλά πράγματα, πήρε 7 νίκες. Δηλαδή, δεν είναι λίγο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί το 25 ως μια σεζόν στην οποία έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα, είχε πάρα πολύ καλές επιδόσεις, έδειξε πολύ καλό δείγμα οδηγού που μπορεί να κάνει lock-in και να πάρει νίκες σε ρί, όπως και έκανε. Και πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο τρίτο, ας πούμε, σκέλος της σεζόν, προφανώς. Οπότε, συνολικά, θα έλεγα ότι παρόλο που ο Πιάστρη σίγουρα είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της τριπλής μάχης, θα πρέπει να είναι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρατήσει αυτή τη σεζόν ως κάτι κακό. Πρέπει να την κρατήσει ως ένα μάθημα. Αυτό. Ό,τι είχα πει και για τον Norris για το 24. Πρέπει να την κρατήσει ως μάθημα αυτή τη σεζόν. Ήταν η πρώτη του φορά που είναι σε μάχη για το πρωτάθλημα. Για οποιονδήποτε λόγο δεν του βγήκε. Λόγω των λαθών του, λόγω του περιβάλλοντος, λόγω των λαθών και του περιβάλλοντος στην ομάδα. Mm-hmm. Για οποιοδήποτε λόγο. Να κρατήσει αυτά που του πήγαν λάθος, να τα αφαιρέσει από τη ζωή του όσο μπορεί, ώστε να εξελιχθεί και να πάει μπροστά. Αυτό λέμε ότι είναι χαμένος, είναι, αλλά προφανώς και έχει κάτι να κερδίσει από όλη τη σεζόν. Δεν είναι μια χαμένη σεζόν, νιώθω, για τον Πιάστρη.
Επί του πιεστηρίου έρχονται και οι δηλώσεις του Norris που έκανε στην προσωπική του solo συνέντευξη τύπου που γίνεται κάθε φορά για τον πρωταθλητή. ότι νιώθει ικανοποιημένος, όπως δήλωσε, που πήρε το πρωτάθλημα μένοντας πιστός στις αξίες του και στον εαυτό του. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω περηφάνεια. Πιστεύω ότι κατάφερα να το κερδίσω το πρωτάθλημα με τον τρόπο που ήθελα, που είναι ένας τρόπος όχι τόσο επιθετικός όσο του Max, ούτε τόσο επιθετικός όσο άλλων πρωταθλητών στο παρελθόν. Είμαι χαρούμενος που το έκανα με το δικό μου τρόπο και είμαι χαρούμενος που το έκανα με το Lando's way, όπως μου λέει και ο Ανδρέας Στέλλα. Στην αρχή θα μπορούσα, λέει, στην αρχή να είμαι λίγο πιο επιθετικός από όσο θα ήθελα, πιθανώς, ίσως και να μπορούσα, αλλά αυτό θα με έκανε να νιώθω λιγότερο περήφανος για το επίτευγμά μου. Γι' αυτό το λόγο είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, έμεινα συγκεντρωμένος και πήρα το μέγιστο από τις δυνατότητές μου. Ελπίζω αυτό να μην αλλάξει το πώς δρώ, το πώς σκέφτομαι, το πώς κάνω κάποια πράγματα. Ελπίζω, πιστεύω μάλλον, ότι έχω κερδίσει το πρωτάθλημα με το να είμαι ένας δίκαιος οδηγός, με το να είμαι ένας ειλικρινής οδηγός. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναδηλώσει ο Νόρις, βάζοντας τον εαυτό του ευθέως τη σύγκριση με τον Verstappen. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω κάθετα, γιατί πιστεύω ότι εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης ότι ένας προαθλητής πρέπει να είναι σαν τον Verstappen, πρέπει να είναι σαν τον Schumacher, πρέπει να είναι σαν τον οποιοδήποτε τέτοιου είδους οδηγό. Ούτε ο Φέτελ ήταν τόσο πολύ έτσι. Κάποιες χρονιές ήταν, κάποιες όχι. Αλλά θα πω, ας πούμε, ναι, ο Χάμιλτον δεν ήταν ποτέ πολύ επιθετικός, αλλά δεν ήταν και τόσο mellow. Ήταν κάπου ενδιάμεσα. Ναι, ο Νόρις δεν ξέρω τι εννοεί με το my way. Νομίζω ότι απλώς δεν μπορεί αλλιώς. Δηλαδή,
μάλλον
όταν πήγε να παίξει το παιχνίδι του Verstappen στο Las Vegas, που ήταν στο Las Vegas, έχασε δύο θέσεις. Άρα
μάλλον το My Way είναι αυτό που είδαμε όλη την υπόλοιπη σεζόν. Πάση περιπτώσει, τώρα άστα, μην τα θυμόμαστε.
Όχι, εγώ θέλω να πω ότι. Όχι, εγώ είναι η. Για μένα είναι η δικιά μου άποψη είναι. Δεν είναι το σωστό ή το λάθος.
Όχι, το ξέρω.
Εγώ τι πιστεύω. Εγώ τι βλέπω. Δηλαδή, εγώ στο μάτι μου, δεν ξέρω, ίσως να είναι και μια παλιακή, ας πούμε, άποψη. Δεν λέω ότι οι παλιοί πρωταθλητές είναι καλύτεροι. Λέω, γιατί ο Φέταμα δεν είναι παλιός πρωταθλητής. Να πω, 5 ώρες ήταν πρωταθλητής. Έτσι. Λοιπόν, είναι πιο μικρός από εμάς, από μένα, βασικά. Η νοοτροπία του Verstappen είναι που με τραβάει, ας πούμε. Η νοοτροπία του Schumacher είναι που με τραβούσε. Η νοοτροπία του. Ακόμα και του Μάνσελ, ίσως το 92, ή γενικώς αυτών των οδηγών. Δεν ξέρω. Κάτι μου βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι πάντα όταν τους έβλεπα που έλεγα: Wow, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε. Είναι τέλειο που δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι. Και είσαι αρκετά καλός για να υποστηρίξεις το ότι δεν φοβάσαι. Δεν είναι Μαλντονάντο που και δεν φοβάσαι και δεν είσαι το ταλέντο να το στηρίξεις. Εντάξει.
Μα ακόμα και στο comeback του Max, ας πούμε, όπως το λέμε. Ακόμα και σε αυτήν την περίοδο που ο Max προσπάθησε να επανέλθει στη μάχη και τα κατάφερε και τελικά ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2 βαθμούς πίσω από τον Norris, ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση, ο Verstappen δεν είπε ποτέ «Α, ναι, δεν ξέρω» και... Είπε «Όχι, πάμε και ό,τι γίνει». Δεν είναι... Λέει «Εγώ πάω για να κερδίζω». Αυτό και το είπε πάρα πολλές φορές που τον ρώτησαν «Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει». Λέει «Εγώ έρχομαι για να κερδίσω. Εγώ θέλω το πρωτάθλημα. Θα παλέψω με ό,τι έχω και άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Αλλά θα παλέψω με ό,τι έχω». Αυτό είναι το mindset του Verstappen και έτσι πρέπει.
Ναι, ασφαλώς. Συμφωνώ σε αυτό και επίσης θα πω και το εξής, το οποίο είναι θετικό για τον Νόρις, δηλαδή το βάζω στα θετικά της επιτυχίας του και της χρονιάς γενικώς, ότι ένας οδηγός ο οποίος ξεκάθαρα πάλευε με τον εαυτό του και με τις δικές του αμφιβολίες ή τις ψυχολογικές δοκιμάνσεις ή φλέρταρε με πολύ άσχημα συναισθήματα, κατάφερε και τα κέρδισε και πήρε ένα πρωτάθλημα και λίγο εναντίον του δικού του κακού εαυτού. Ο Νόρις έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία και με την ηρεμία που μπορεί να νιώθει ή με την έλλειψη αυτής που κυριαρχούσε. Το γεγονός ότι κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα πιστεύοντας, αναγκαστικά πιστεύοντας στον εαυτό του, μπάγκας κι αλλιώς, και κερδίζοντας και λίγο τη φωνή μέσα του που έλεγε ότι δεν μπορεί να το καταφέρει και ότι ίσως δεν είναι γι' αυτό ικανός κτλ. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα. Και είναι από τους λίγους οδηγούς που έχουν μιλήσει. Φαντάζομαι ότι και άλλοι μπορούν να έχουν νιώσει έτσι και άλλοι μπορούν να το έχουν, αλλά να μην το εκφράζουν. Ο Νόρις και το ένιωσε και το εξέφρασε στο παρελθόν. Το γεγονός ότι έχει καταφέρει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα έχοντας ξεκάθαρα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με την ψυχολογία του, είναι ένα μεγάλο W για αυτόν. Οπότε είναι, εντάξει, πέρα από το οδηγικό του πράγματος.
Και επίσης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει πλέον ένας πρωταθλητής ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Νιώθω ότι κάπως δημιουργεί ένα πιο, δεν ξέρω, ασφαλές περιβάλλον. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ένα ασφαλές περιβάλλον, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Πόσο μάλλον ένα... ότι κοίτα, ξέρεις, γίνεται και αυτό. Δηλαδή υπάρχει πλέον και ένας τέτοιος πρωταθλητής, ο οποίος πραγματικά έχει παλέψει με τον εαυτό του, με τα συναισθήματά του, με την ψυχολογία του, με την ψυχοσύνθεσή του και όλα αυτά. Ότι γίνεται δηλαδή, ότι είναι εφικτό να πάρεις πρωτάθλημα και ας παλεύεις με όλα αυτά που γίνονται μέσα σου. Και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό αυτό και ότι πρέπει να μιλάνε οι αθλητές. Γενικά, είναι, το βρίσκω έτσι πολύ, γιατί γίνεται πρόοδος σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Θα πω και λίγο τις δηλώσεις του Πιάστρη που βγήκαν. Τον ρωτήσανε αν αλλάζει η σχέση δυναμική ανάμεσα στον ίδιο και τον Νόρις. Και απάντησε όχι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Για μένα, κατά την άποψή μου, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και του αξίζει να είναι πρωταθλητής, αλλά παραμένει ο Λάντον Νόρις, δεν είναι ο Σούπερμαν. Και λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Περιμένω, προφανώς λέει, obviously, απόλυτη δικαιοσύνη στην ομάδα, full fairness from the team. Και ισότητα προχωρώντας και δεν έχω καμία ανησυχία ότι θα αλλάξει κάτι από αυτά. Άρα είναι και ο Πιάστρη που κλείνει λίγο το ματάκι στη Μακλάρεν και τους λέει κοιτάξτε, το πήρε ο Νόρις φέτος, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το πήρε ο Νόρις, έτσι δεν πιστεύει, δεν σημαίνει ότι επειδή το πήρε ο Νόρις όλα μας τα τέτοια, όλα μας τα chips, όλα μας, όλες μας τις μάρκες στο Νόρις, έτσι μα και εγώ εδώ.
Okay.
Έχει δίκιο, δεν είναι. Είναι σωστό. Δηλαδή δεν είναι ο Σούπερμαν, μου αρέσει αυτή η έκφραση. He's not Superman. Εντάξει, αλλά μην, ξέρετε, μην μαλώνουν δύο γάιδαροι σε ξένο ένα χειρόνα. Δηλαδή είναι μακλάρι του χρόνου, είναι τρίτο, τέταρτη. Συγχαρητήρια, α δούμε ποιο θα τερματίζει έκτος.
Ναι, αυτό. Μάλλον δεν θα έχει και σημασία σε ποιον θα βάζει τα τσίπ η ομάδα.
Εγώ έχω την εντύπωση.
Όταν ο Τζορτζ Ράσελ θα παίρνει το πρωτάθλημα.
Εγώ, ναι, ναι, όσο ο Τζορτζ Ράσελ θα παλεύει για το πρωτάθλημα με τον Κίμι Αντωνέλη. Αλλά εγώ θα ρίξω το hot take μου έτσι 7 Δεκέμβρη και θα πω ότι ο Λάντο Νόρις θα κάνει του χρόνου χρονιά τη Ρίνεβιλ φέτος. Δηλαδή, ένας οδηγός ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά στο πουθενά. Ο Νεβίλ παραλίγο να τελειώσει τη χρονιά φέτος χωρίς νίκη. Την πήρε στη Σαουδική Αραβία στο φινάλε. Άλλη θλίψη ο Νεβίλ, ναι, ναι, δεν σε πάει καλά.
Όχι, όχι.
Με τη Ρίνεβιλ τώρα, άστο, πας το καλό. Εντάξει, δεν ξέρω, hot take είναι αυτό τώρα, ότι ο Μακλάρεν δεν θα είναι δυνατή, δηλαδή, στην ουσία προβλέπω, αλλά...
Θα δούμε.
Θα δούμε, ναι, έχουμε. Σε 89 μέρες έχει η FP1 Αυστραλίας, παιδιά, ούτε 3 μήνες.
Τίποτα.
Δηλαδή, εγώ να μην ξεκουραστώ.
Καλά και εσύ δεν θα ξεκουραστείς 3 μήνες.
Εγώ.
Εγώ.
Εγώ. Να μην... Καλά, δεν κάθομαι 3 μήνες, δεν παίρνω άδεια. δεν είμαι δάσκαλος.
Καλά, αλλά.
Δεν κλείνω το σχολείο.
Ναι, αλλά δεν θα χρειάζεται να. Να βλέπει Grand Prix Las Vegas.
Α, δηλαδή αν
δύο
αύριο
ώρα.
Πούμε, βγει ο Νόρις και πει, αν βγει αύριο ο Νόρις και πει, δίνω το πρωτάθλημά μου στο Φερστάπεν, θα πω, έχει τελειώσει η χρονιά, δεν γράφω. Δεν καλύπτω
δεν
πια.
χρειάζεται να το γράψει.
Τα ξαναλέμε το Φλεβάρι.
Δεν θα χρειάζεται να το γράψει όμω στι 2 το ξημέρωμα. Το γράψει.
Ούτε τώρα γράφω στι 2 το ξημέρωμα.
Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά έχει γράψει μέσα στη χρονιά. Αυτό λέω.
Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχει κάτι Αυστραλία, κάτι Ιαπωνία, κάτι Las Vegas.
Αυτό λέω.
Συμβαίνουν και αυτά στη
ότι
ζωή.
Τουλάχιστον μέχρι να ξαναξεκινήσουμε. Δεν θα έχεις αυτό.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Σώθηκε.
Πότε θα δουλεύεις όλα τα σου μήνα.
Wow, απίστευτο. Τρομερό.
Θέλω κι άλλο.
Τραβάω τα πισιά μου. Τη χαρά μου. Θα τραβάω τα μαλλιά μου, αλλά δεν έχω. Τέλος πάντων. Ας μην θυμόμαστε αυτά τα καταληπτικά. Τώρα, εγώ προσωπικά θα αποφύγω να αναφερθώ στον υπόλοιπο αγώνα. Δηλαδή, πλήττω.
Πραγματικά.
Δεν έγινε και τίποτα. εντάξει. Ξέρω εγώ. Ας τα πω στο καλό. Γράφουμε ήδη μια μισή ώρα, πόση ώρα είναι.
Μία και εφτά.
Μία και εφτά.
Λιγότερο μάλλον.
Μου φαίνεται μια μισή ώρα εμένα. Οπότε θα κλείσουμε κάπου εδώ. Άμα θέλετε
έλα,
να ακούσετε για τους πολλούς οδηγούς, βάλτε κάποιο άλλο podcast.
Να πούμε τη δεκάδα μόνο. Λοιπόν, έλα, είχαμε τον Leclerc στην τέταρτη θέση. Μετά
μπράβο
ο Russell στην πέμπτη. Does nothing gets P5. Αυτό ήταν δεδομένο. Ο Alonso στην έκτη. Είχαμε ο Ocon έβδομος, Hamilton όγδος. Τελικά τον ξαναπέρασε ο Ocon, τον Hamilton. Τον πέρασε για λίγο ο Hamilton, τον ξαναπέρασε μετά ο...
Ήταν η δύναμη του πατέρα ο Κόνο εκεί που έδωσε τη θέληση για τη
δουλειά. Του λόγω.
Συμπαθητική φυσιογνωμία παραδόξως ο πατέρας ο Κόνο. Δεν ξέρω γιατί βγήκε έτσι το παιδί του.
Ο Χούλκενμπεργκ ένατος και ο Στρόλ δέκατος. DNF δεν είχαμε κανένα. Τερμάτισαν μέχρι και ο Γκασίλη και ο Κολαπίντο. Ποιος να το περίμενε.
Το είπαμε αυτό, ότι είναι ο μοναδικός τελικός στην ιστορία της Φόρμουλα 1.
Χωρίς safety car, είπαμε.
Εγκατάλειψη.
Είπαμε,
χωρίς εγκατάλειψη.
Χωρίς safety car, όχι χωρίς εγκατάλειψη.
Χωρίς εγκατάλειψη.
Είσαι σίγουρος.
Ναι, Μαρίλη. Είπαμε χωρίς εγκατάλειψη. Είναι κρίμα γιατί εκτίθεσε, διότι ο κόσμος μπορεί να πάει πίσω και να τα ακούσει.
Καλά.
Ή μόλις το έχει ακούσει πριν από μισή ώρα, ας πούμε, 20 λεπτά. Οπότε είπαμε χωρίς εγκατάλειψη και το σχόλιο μετά ήταν δεν ήρθε ποτέ το πολυπόθητο safety car του πιάστη. Λοιπόν, μην επιμένεις, αυτό έγινε. Μπορείς μετά να πας να τα ακούσεις κι εσύ.
Εντάξει.
Είναι κρίμα.
Δεν
είναι κρίμα.
Είπα εντάξει 7 φορές.
Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, Μαρίλη. Εκτίθεσε. Είναι κρίμα.
Μόνος του.
Ζήτα συγγνώμη από το κοινό.
Συγγνώμη, κοινό.
Μπράβο. Λοιπόν. Ωραία. Κλείνουμε για φέτος. Όχι, βασικά δεν κλείνουμε για φέτος. Θα κάνουμε κάτι μετά. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα. Πώς θα πάει. Να κοιμηθώ λίγο. Δύο μέρες, κάτι να ξεκουραστώ και θα δω.
Άδεια, λέει. Θέλω μια άδεια.
Έχω άδεια. Έχω
να
άδεια την άλλη εβδομάδα. Έχουμε την Παρασκευή τον Γκαλά. Όπου θα. Πριν τον Γκαλά θα γίνει και η ψηφοφορία για πρόεδρο της ΦΙΑ με δημοκρατικούς τρόπους θα βγει ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ. Το ξέρουμε ήδη γιατί είναι ο μοναδικός υποψήφιος, όχι γιατί έχουμε κάποια μαγική σφαίρα και βλέπουμε το μέλλον. Και φυσικά έχουμε την απονομή όλων των πρωταθλητών των διοργανώσεων της ΦΙΑ και από ράλι και από γκράλικρος και από μικρές κατηγορίες. Θα τους δούμε όλους εκεί να μαζεύονται. Και ξεκινάμε τη διαδικασία προετοιμασίας για το 26. Οι ομάδες θα κλείσουν την εργοστάσια τους αναγκαστικά στα τέλη Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων και θα ξανανοίξουν αρχές Γενάρη για να κάνουν assemble τα μονοθέσια και να πάνε για το πρώτο shakedown κλειστές πόρτες και κλεισμένων των θυρών, λες και έχουν φάει ποινή για μια αγωνιστική από τη Super League. Το πρώτο τεστ της Formula 1 δεν το αποκαλούν καν τεστ, θα γίνει στο Μονμελό χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς φωτογράφους, χωρίς κάμερες Τίποτα απολύτως. Παλιό καλό. Καλό. Παλιό καλό τεστ.
Ωραίο.
Φόρμουλα 1, δεκαετία 2000-2010, που μπαίνανε μέσα μόνο τοπικοί παράγοντες και αγροτοκαλλιεργητές από τις γύρω περιοχές και βγάζανε ερασιτεχνικά βιντεάκια και τα ανεβάζανε στο Twitter και εμείς κοιτάγαμε με απορία τι συμβαίνει. Αυτό θα είναι το πρώτο τεστ και μετά θα γίνει το κανονικό το Φλεβάρι. Λοιπόν, θα ξαναπούμε σύντομα. Μαρίλη, θες να πεις κάτι για κλείσιμο?
Όχι.
Θες να αποδώσεις κάποια μνεία?
Κάποια μνεία, όχι, δεν θα ήθελα να αποδώσω.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εγώ και ο προσωπικός μου φίλος Μάριο Αντρέτη σας χαιρετούμε.
Γεια σου Μάριο, να είσαι καλά.
Ο Μάριο Αντρέτη και ο Λάντο Νόρις πλέον έχουν τον ίδιο αριθμό τίτλων. Ποιοι είναι οι άλλοι μόνο πρωταθλητές? Φυσικά ο Ράικονεν, ο Χαντ,
ο Μπάτον.
Ο Μπάτον, ο Ρόλπερκ, ο Μάνσελ, ο Σέρτις, ο Χόθορν. Είναι πάρα πολλοί. Είναι περισσότεροι φυσικά από τους ανθρώπους που έχουν πάρει παραπάνω από ένα τίτλο. Οπότε μαζί με το φίλο μου τον Μάριο Αντρέτη, τη Μαρίλη και εμένα, σας χαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, ο Μάριο Αντρέτη είναι προσωπικός με επιστήθιος φίλος. Μια χαρά.